V ponedeljek 23. januarja se v Idriji začne redna zimska krvodajalska akcija, ki bo potekala do 25. januarja v prostorih Mladinskega centra Idrija. Tri dni torej akcija v Idriji, običajno se je zatem nadaljevala v Cerknem, letos termina za zimsko akcijo v Cerknem ne bo. Kako to?
Letos je na podlagi letnega plana za leto 2023 prišla pobuda iz Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana, da se terminsko razdelimo na več akcij. Z naslova tega, da smo v Idriji in Cerknem seveda zelo pridni krvodajalci, še vedno bom rekla med prvimi tremi v Sloveniji po odstotku darovane krvi na prebivalca, tako da je potem padla odločitev, da se letos akcija naredi zimska redna tri dni v Idriji, marca pa bo dodaten termin, se pravi tisti, ki zdaj ne bodo mogli priditi, pa pridejo 6. marca v Cerkno. Sledi še akcija majska, pomladanska, ne? In potem avgusta, kot vedno poleti.
Kot se že omenila, smo na idrijskem in cerklanskem zelo pridni krvodajalci. Mogoče se malo zazreva nazaj in pogledava lanskoletno statistiko.
Ja, 1649 krvodajalcev je darovalo krv, od tega 47 prvič, tako da smo zopet veseli in ponosni na vse te številke. Omenila bi še, da je cilj Slovenije in tudi nas, se pravi našega območnega združenja, privabiti tako imenovane mlade krvodajalce, ker še vedno smo populacija darovalcev med 50 in 65, a ne kolikor je omejeno leto, da lahko človek daruje krv. Zato vedno znova vabimo vse mlajše in s tem ciljem tudi organiziramo redno predavanje na gimnaziji Idrija za četrte letnike, za dijake. Letos bo to spomladi, tako da začnemo z majem, zato da jih večina napolne 18 let, ko je pogoj, da lahko postanejo krvodajalci. Tako da se trudimo v tej smeri, kot rečeno, vsi krvodajalci zdravi, ne glede na starostno obdobje, pa so vedno dobrodošli, da darujejo.
Pa se vam zdi, da se mogoče zanimanje za krvodajalstvo med mladimi z leti povečuje tudi zaradi vaših akcij?
Seveda. Zdaj akcije potekajo tako, začnemo na srednješolskem nivoju, seveda potem sledijo leta fakultete, tako da študenti imajo, potem jih vabijo po drugih mestih tudi na tiste akcije. Nam pa je seveda želja, da se naši prebivalci vračajo v naše kraje, posebej mogoče med počitnicami, a ne, ko so tako dijaki in študenti prosti, da se takrat udeležijo krvodajalskih akcij. Bistvo pa je, da ko postaneš krvodajal, se pravi, da si zdrav, da se redno držuješ akcij in v bistvu, kot vemo, lahko moški 4-krat na leto darujejo, ženske 3-krat, tako da verjamem, da vedno bo en termin, ki bo nekomu ustrezal in se lahko akcije odleži.
Kako je pa z zalogami krvi v tem zimskem času? Ali je kakšna krvna skupina, ki jo še posebej primankuje?
Zaloge se lahko dnevno spremlja, tako da vabim tudi vsakega darovalca, da na www.daruj-kri.si preveri, se pravi, glede na svojo krvno skupino. Krvodajalci so tudi z SMS-i dnevno pozvani, glede na potrebe krvnih skupin k darovanju krvi. Trenutno pa smo prijeli zahtevo, da se najbolj pogostejše krvne skupine, kot sta nula krvna skupina in A, RH negativna, se pravi, še posebej izpostavi, a ne, kjer je tudi največje število prebivalcev ima to krvno skupino. Zaloge niso kritične, ta moment, glede na to pa, da so lahko obolenja, zastoji, breka prometne nesreče, operacije, pa vedno se skrbi, da je dovolj krvi na zalogi.
So kakšne posebnosti, ki jih morajo upoštevati krvodajalci za sodelovanje na zimski krvodajalski akciji v Idriji, mogoče kakšne zdravstvene, starostne omejitve?
Ja, krvodajalec je na prvem mestu moral upoštevati pravilo, kot je zdaj že zadnje letos bo tretje leto, se pravi, da se predhodno prijavi, a ne dobi termin, pokliče na eno od treh številk, ki so objavljene. To so številke Zavoda za transfuzijsko medicino, ki predhodno vsakega krvodajalca spraša po vprašalniku, vse, kar ste omenili, se prav prebolevnost, mogoče nekdaj je bila na zadnje, mogoče katera, ne vem, kakšno zdravilo, če jamljajo, če so potovali v neke rizične države, se prav drugih omejitev trenutno ni, je pa potrebno, da se za termin dogovorite in že na podlagi tega intervjuja po telefonu se določi, ali krvodajalec ustreza trenutnim zahtevom ali ne. In iz tega naslova potem tudi za termin in uro poteka tekoče, ni čakalnih dob, ne, in bom rekel, zadovoljstvo je obojstransko.
Kakšen odziv na krvodajalsko akcijo pa pričakujete tokrat? Mogoče ravno zaradi prijav lahko malo bolj predvidite, koliko ljudi bo prišlo. Sicer je še nekaj dni do krvodajalske akcije, pa vseeno, kakšen odziv pričakujete?
Odziv pričakujemo dober. Zdaj nekako normativ, bom rekla, je 150 krvodajalcev dnevno. Za dozem je pa možnost tudi do 200, če je interesa. Ne? Seveda breka se tudi podaljša tisti čas odvzema. Tako da računamo tam na 400 do 500 krvodajalcev v treh dneh, tako da bomo ponovno lahko veseli odziva in upamo, da bo tudi tokrat akcija uspešna.
Sicer pa Idrijsko združenje Rdečega križa izvaja tudi druge dejavnosti, zlasti različne socialne programe. Ali je število tistih, ki potrebujejo pomoč v prehrambenih paketih ali sredstvih za plačevanje položnic v minulem letu na Idrijskem in Cerkljanskem poraslo, je nekako v upadu ali ostaja na enaki ravni kot leto poprej?
Ostaja na enaki ravni kot leto poprej, mogoče kot zanimivost oziroma dejstvo, da smo prejeli tudi prejemnike, se pravi štirih družin iz Ukrajine, ki so nastanjeni v Črnem vrhu v Idriji, se pravi to so postali naši uporabniki, čeprav bom rekel, da se situacija zdaj tudi pri njih že popravila, nekateri so tudi zaposleni. Ta namen je bila takrat v začetku tudi organizirana vseslovenska humanitarna akcija, ne se pravi za zbiranje potrebščin. Bilo je, se pravi, materialne pomoči, smo imeli dva razloga. Najprej za zbiranje za konvoj, za prav materialne pomoč, ki je bila namenjena prav v Ukrajini. Potem pa je bil drug namen, se pravi košarice zbiranja posebej za ukrajinske begunce po trgovskih centrih. Zbirala so se tudi sredstva, tako da nekako 1000 evrov darilnih bonov so prejeli naši uporabniki iz tega naslova. Kar se tiče pa bom rekla, splošne slike uporabnikov pa ostalo število na enaki ravni, se pravi okrog 400 uporabnikov imamo Idrija Cirkno, katerim smo razdelili 11 tonov materialne pomoči, 2 toni Hoferjevih viškov hrane, ki jih ob sredah delimo, pekovski izdelki, solata in sadje, tako da to se je zelo dobro prijelo in smo veseli teh donacij. Na splošno pa povečalo pa se je povpraševanje po finančnih pomočeh. V letu 2022 smo izdali doslej največje število finančnih pomoči in sicer 7000 evrov. Večina je šlo za poplačilo položnic za uporabnike za pomoč. Dokupili smo tudi nekaj hrane. In za naslov šolskega sklada, se pravi za nakup delovnih zvezkov, pomoč pa je bilo 3600 pomoči izdanih in jih je prejelo 78 otrok. Tako da te številke pa so se povečale. Kako bo s finančnimi pomočmi v letu 2023, trenutno še nimamo razdelane slike, čakamo na zaključek poslovnega leta in seveda na podlagi potem se določi, skličemo zbor, odbori določijo, kakšne vrednosti bomo namenili pomočem, ampak upamo, da bo tudi letošnje leto v to smeri usmerjeno, ker so potrebe.
Februarja v okviru akcije Rdečega križa na morje lahko brezplačno letuje tudi nekaj otrok in starejših iz Idrijskega in Cerkljanskega. Koliko jih bo letovalo letos?
Trenutno imamo odprtih 8 mest, za otroke, osnovnošolske, ki bodo letovali v času zimskih počitnic na Debelem rtiču. Smo pa veseli tudi novice, da je možnost napotiti 5 starejših, potem 18. februarja tudi na Debeli rtič. Lani žal za starejše ni bilo realizirano, ker so bile težave z namestitvijo s kapacitet, zato verjamem, da bosta letos 2 takšni možnosti. Lani pa je bilo 20 otrok se skupaj potem v letu 22 napoteno na Debeli rtič, se pravi v času različnih počitnic iz Idrijskega in Cerkljanskega.
Bi mogoče na tem mestu morali opozoriti še na kakšno akcijo, ki jo boste, kakšno dejavnost, ki jo boste na Rdečem križu Idrija imeli v letošnjem letu. Na začetku leta se vedno radi malo zazremo naprej, boste še kaj organizirali v letošnjem letu?
Naša želja je, da zadostujemo se prav vsem tem potrebam. Kot veste, čas ponovadi sproti pokaže, kaj je potreba. Mogoče v bližnji prihodnosti imamo eno akcijo z gimnazijo Idrija in sicer zbiranje športnih nahrbnikov in manjših potovalnih torb. To je nastalo iz potrebe, da imamo veliko uporabnikov pacientov psihiatrične bolnišnice Idrija, kjer dostavljamo oblačila, Tudi naj povem, največ oblačil na Rdečem križu gre za odrasle, predvsem športna oblačila, ta vedno sprejemamo in športno obutev. Za otroke dosti gre manj povprašanja in tako bomo organizirali te torbe, ker enostavno ljudje pridejo, so nekaj časa hospitalizirani, potem pa ko odhajajo domov, očitno so potrebe po tovrstnih stvarih. Tako da te stvari sproti. Trenutno nimamo nekih humanitarnih akcij večjih v planu, če pa se pokaže breka situacija izredna, pa vsekakor to rekla so zmeraj zadeve, ki so namenske po potrebi in usklajene z, z občino ali pa na nivoju, nacionalnem nivoju Rdeča križa Slovenije.
Za konec pa mogoče še izkoristiva to priložnost in tudi naše poslušalce povabiva na krvodajalsko akcijo, ki se bo začela naslednji teden, natančneje v ponedeljek.
Ja, seveda, vabimo vse krvodajalce, tudi tiste, ki še niste darovali, pa se počutite zdrave. Naj tukaj navedemo telefonske številke, na katere lahko pokličete. Objavljene so tudi na spletnih straneh in v SMS poročilih. Se pravi, pokličete 051-389-270 ali 051-671-147. In se naročite za termin, kot rečeno, od ponedeljka do srede, od 7 do 13 ure je možen odvzem. V tej priliki se zahvaljujem že tudi podjetjem, s katerimi sodelujemo, se pravi ETA, Hidria, Kolektor, največje podjetja, ki skladno z nami sodeluje, da se lahko zaposleni udeležijo akciji, kakor pa tudi seveda vsi ostali posamezniki. Tako da dobrodošli in hvala že vnaprej, ker darujete.